مرحبا بكم معنا على يو راديو.
يو مورنينغ avec Zay,
Amin,
Mohsin et Wafa.
يو راديو.
اي تو سويت بلاص بحال اليوم معكم محسن نشوفوا شنو طرا فحال هذا لو 10 نوفمبر.
صباح الخير حبايبي حبايباتي, اليوم لا جورني مونديال دي ستاجير. شنو عقلين اول ستاجير دوزتو؟
أول ستاجير دوزنا,
أول ستاج دوزتو بقيت كنبغي
ماشي كلشي لوكازيون دوز ستاجير.
ما يمكنش أول ستاج دوزتو مسيل أحمر نجوم
بيان سور. أنا عقل على الأول,
عقلت أول ستاج
تعلمت
بانك. أنا
في لاماب
تعلمتو استفدتو.
سي لاماب كو جو بريفير, سي لاماب.
La map c'est Maghreb Arab Presse, c'est tout simplement l'agence de presse les Kaskoun qui s'attelle les infos les journaux.
Qu'est-ce que tu fais de ça, Blom?
J'écrivais des articles, j'ai fait un reportage à l'époque avec Slaoui.
Slaoui dit le festival?
Non, Slaoui le chirurgien esthétique.
Ah, ok.
Les stages Flama vraiment ils te prennent sérieux, qui te donnent les conférences de presse.
Ah, cool.
Tu écris les dépêches. Franchement les stages de la map en tout cas j'ai appris beaucoup de choses vraiment. Qui croit que les déplacements tu travailles mais si il faut leur avouer les choses. C'est très important. Les entreprises, mais j'ai stagiaire, il
s'est
fait un peu de choses. J'ai eu la chance d'avoir des stages.
الارجنتين اللي كيعرف شي ارجنتيني
بارك الله فيك.
ديلا كولتورا وبحال اليوم زادتنا المغنيه الله يرحمها صباح في 1925 دا سيدي في 2014
كان كيموت عليها تاهي بابا عندك صباح فيروز هادشي
هادو في تيم واحد.
اموت انا
تزوجت سبعة المرات كيسميوها مدام لابونك. تزوجت برشدي أبادا, أنوار منسي,
أحمد زوينين كنقول لك
وسيم تبارة.
واو
متلات مع عبد الحليم حافظ في 1958 في شارع الحب, وإنت عمري مع عبد السلام النابلسي.
عبد السلام
الرئيس
وديع الصافي. باغمي لي تيدخل معروفين البساطة ألو بيروت, يانا عاشقة ومسكينة زي العسل. عيني
زي العسل
على قلبي
كيف
هواك.
أي أيام اللولو زعما
اللولو
بحال ميو
وبحال يوم
زادنا
يوم
زادنا بيك بان في 1971 دا سيدي في 2000 عرفتوه كان مع فاجو.
Non, ça n'a pas de
sens.
En tout cas, c'est lui. Parce qu'il a deux albums, après un qui s'appelle Baby. Parmi les titres marocains, Twins, It's So Hard, Lean Back, Of the Books, I'm Not a Player.
Of the books. Et puis, happy birthday,